voice of America.
ሀገሩ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ርክብ ንግዲ ንምዕባይን ሀብታማት አሜሪካውያን ንምስሓብን ከምትደሊ ፕሬዚደንቲ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍልጡ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሉ ኣብ ንግድን ጸጥታን ተማይጦም ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚ ምረኻቦም ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኬንያ ምስ ሬድዮ ይቕረታ ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚ ምረኻቦም ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቕ ገይሩ ነይሩ። ኣብ ርክብ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣመልኪቱ እውን ተዛሪቡሎ። ካብ ክፍሊ ስዋሂሊ ኣስተር ጊትዩ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሜክሲኮ ስምምዕ ንግዲ ድሕሪ ምፍርራማ ድሕሪ ሒደት ግዜ ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ዝተራኸቡ ምዃኖምን ዕዳጋ ዓለም ካብ ዝኾነ ግዜ ብዝበለፀ ዝሕሸ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምምፅኦምን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ጋሾኦም ትማሊ ገሊፆምሎም።
ስለ ዝኾነ ኣዝና ሕጉሳት ኢና ክኸውን እዩ ይብል ነይረ። ኮይኑ እውን ክኸውን እዩ ዝበልኩሉ ኩሉ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ፅቡቅ ግዜ ኢኻ መፅኢኻ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና።
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝተረኽቡ ዓወታት ሓደ ሓዲኦም ኣብ ሃገሮም ክትግበር ከም ዝኽእል ተስፈኦም ገሊፆም። እዚ ነቶም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝነበሩ እንተስሓቆም እኳ ርእቶኦም ግን ናይ ልቦም እዩ ነይሩ። ኬንያታ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ምረኻቦም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ዑደቶም ዘተኮረሉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ምትሕባር ኢኮኖሚ ንምጥንኻር ከም ዝኾነ ገሊፆም እዮም።
We want to see how we can improve our trade links. We want to see how we can encourage more American investment into Kenya.
ጣባዊ ሽርክናና ከመይ ክንሕይል ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ተወሳኺቲ ኣሜሪካውያን ኢንቨስተራት ናብ ኬንያ ንኽመፁ ከመይ ክነተባብዖም ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ህንፀት ትሕተ ቅርፂ እውን ከምኡ ኣሜሪካውያን ክመፁን ክረብሑን እውን ንደሊ ኢና።
ፕረዚደንት ኡሁሩ መንግስቶም ወፃእተኛታት ሃፍታማት ኣብ ሃገሮም ገንዘቦም ከየፍስሱ ዕንቅፋት ኮይኑ ንዝፀንሐ ሰፊሕ ገበናት ብልሽውና ንምፅራይ ተግሂ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። ፖለቲካዊ ድሌት ኣሎ። ኬንያውያን እውን ብልሽውና ካብቲ ሃገር ንምጥፋእ ድሌቶም ዝለዓለ እዩ። ንዚ ኣብ ምግባር እውን ፃዕርና ከም ዝዕወት እምነተ ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ዕንቅፋት ስጋኣት መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ዝበሉ ኬንያታ ብሰንኪ እዚ ኬንያ ኣብ 2011 ዓ.ም ወተሃደራታ ዶብሰጊሮም ሶማል ክኣቱ ከም ዝገበረት ጠቂሶም ሕጂ ግን እዞም ኩሎም ወተሃደራት ኣብ ሶማል ክፀንሑ ምግባር ወፃኢ ዝለዓለ ብምዃኑ ኣብ ኢኮኖሚቲ ሃገር ከቢድ ፀር ኮይኑሎ ኢሎም። ግን እቶም ወተሃደራት ተልእኽኦም ሸትኡ ከይወቕዐ ምምላስ ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎ እውን ኢሎም።
The withdrawal date is based on us being able to defeat al-Shabaab.
ወተሃደራትና ዝምለስሉ ግዜ ዝውስኖ ንኣልሸባብ ምስ ንስዕረሉ ግዜ ዝተሓሓዝ እዩ። ህዝቢ ሶማል እውን ድልድልን ዘተኣማምንን ሓይሊ ጸጥታ ክሃንጽ ኣለዎ። ሃገራዊ ሰራዊትን ሰናይ ምሕደራን ክዝርጋሕ ኣለዎ። እዚ ምስ ዝኸውን ጉዳዮም በዕላቶም ንምፍጻም እርግጠኛነት ኮኒኦም ትኹረት ክወሃቦ ዝግባእ ኣምበኣር እዚ እዩ።
ኬንያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ከም ዝተጸምደት ዝገለጹ ኬንያታ፣ ሓደ ብኩባንያ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህነፅ ዘሎ ዓብዪ ጽርግያ ክኸውን ከሎ ካልእ ከዓ ቻይና ትሰርሖ ዘላ መስመር ባቡር እዩ። እዞም ፕሮጀክታት ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ዕዳ ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ግን ይግለጽ ኣሎም። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ካልእ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ዝጠቐስዎ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ምርግጋእ ንክፍጠር ጻዕሪ ገይረ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ብሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝምራሕ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ቅልጡፍ ስጉምትታት ብምውሳድ ንኢትዮጵያ ሓድነታ ዝተኸብረ ንምግባርን ፖለቲካዊ ባይታ ንምግፋሕን ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣርን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ካባኹምን መሰል መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራትን እንታይ ትፅቢት ዝገብሩ ይመስለኩም ንዝብል ሕቶ እውን ዝሃብዎ ምላሽ
ደገፍና ዝጽበዩ ይመስለኒ። ኣነ እውን ናይ ኬንያ ምሉእ ምትሕባር ከም ዝረኽቡ ቃል ኣትየሎም ኣለኹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሃገሮም ጥራይ ዘይኮነስ ንምሉእ እቲ ኸባቢ ሰናይ ራእይ ዘለዎም መራሒ እዮም። ምስኦም ብቐረባ ንምስራሕ ውጥን ኣለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ምስ ኤርትራ ብዝተገብረ ስምምዕ ሰላም እውን ተሓጒሰ ኣለኹ። ናይዞም ኩሎም ነገራት ድምር ንሰላምን ምርግጋእን ከባቢና ጠቐምቲ እዮም።
ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዛጊድ ዝተገብሩ ስምምዓት ሰላም ካብ ፌርማ ወረቐት ሰጊሮም ክትግበሩ ዘይምርኣዮም ብዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ዝነበሩ ሪያክ ማቻርን መዓዝ ከም ዝሰማምዑ ዕለት ንምፍላይ ኣይክእልን፣ ግን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ምስ ኣሕዋትና ደቡብ ሱዳናውያን ሓቢርና ንምስራሕ ቆሪፅና ኣለና ኢሎም ኣለዉ።